Campus FM gli presenta Il Balomba, program li għati ħarsa li laħħar ġrajiet u żviluppi relatati ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-ħodwa tajba u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba. Programm li fih naħtuħarsa lejn aħbarijiet u ġrajiet li jkunu qegħdin iseħħu fl-istituzzjonijiet Ewropej. Illi mingħajr dubju din il-ġimgħa kienu dominati minn dak li kien qed iseħħ ġewwa Ċipru fejn fis-sigħat tal-lejl ta' bejn il-ħadd u t-tnejn intlaħaq dak li jidher li kien ftehim illi għandu jwassal biex ikun hemm il-bailout neċessarju għall-sitwazzjoni li żviluppat f'Ċipru. Però natu ħarsa lejn aktar aħbarijiet illi kellna propju f'dawn l-aħħar ġranet fejn il-Kummissjoni Ewropea għaddiet il-pagamenti biex ngħidu hekk lill-Awstrija, Danimarka, l-Finlandja, l-Italja, r-Rumanija, Spanja u l-Iżvezja għalhekk imsejjaħ European Globalization Adjustment Fund. B'kollox, ġew mħallsa 24.3 miljun euro biex tingħata għajnuna speċifika u diretta lil iktar minn 5,000 ħaddiem f'dawn il-pajjiżi ħalli dawn ikun jistgħu jerġgħu lura fid-dinja tax-xogħol wara li minħabba numru ta' raġunijiet fosthom il-globalizzazzjoni tal-aspett ta' kif żviluppa l-qasam tal-kummerċ il-manifattura u l-produzzjoni numru ta' kumpaniji għalqu u minħabba li għalqu numru ta' nies spiċċaw bla xogħol. Però dan il-fond wassal biex bejtu ieħor pereżempju kien hemm 8 miljun euro illi marru biex jgħinu lill-2400 ħaddiem illi kien jaħdmu ma' kumpanija ewlenija fil-qasam tal-produzzjoni ta' telefonija ċellulari illi tilfu l-impjieg tagħhom fil-Finlandja u fir-Rumanija wara li l-produzzjoni ġiet estiża, ġiet trasportata lejn l-Asja. Xi ħaġa simili sara fis-settur tal-karozzi kemm fl-Iżvezja kif ukoll fl-Italja. U b'mod partikolari però li kienet interessanti li kien hemm madwar 350 ħaddiem illi ġew mhux redundant ġewwa l-Awstrija f'settur pjuttost uniku u dan huwa loti ta' għajnuna soċjali mingħajr sitwazzjoni post fiss illi kienet qed tiġi mogħtija f'dan il-pajjiż u minħabba l-qagħda ekonomika u kriżi finanzjarja waslu biex ikun hemm l-eluq ta' dan ix-xogħol. L-aspett ekonomiku u l-qagħda finanzjarja qed wassal ukoll biex ikun hemm issues oħra din id-darba fil-qasam ta' l-edukazzjoni fejn il-budgets għall-edukazzjoni jidher qed ikunu taħt pressjoni fl-istati membri. Fil-fatt l-investiment fl-edukazzjoni naqas fit bin stati membri mill 25 stat li jagħmlu l-Unjoni Ewropea. U dan joħroġ minn studju li l-Kummissjoni għamlet dwar l-impatt tal-kriżi fuq il-budgets għall-edukazzjoni mill-2010 l-hawn. Kien hemm tnaqqis ta' aktar minn 5% li ġie impost fi Greċja, l-Ungerija, l-Italja, il-Litwanja u l-Portugal. L-Estonja, l-Polonja, Spanja u Renju Unit, inkluż l-Iskozja, raw tnaqqis ta' bejn 1 u 5%. Madankollu 5 stati membri żiedu n-nefqa l-edukazzjoni b'aktar minn 1%. U dawn inkludu l-Malta, apparti l-Awstrija, id-Danimarka, il-Lussemburku, l-Iżvezja u żona tal-Belġju fejn huwa mitkellem il-Ġermaniż. Il-Ġermanja u l-Olanda ma provdiet l-ebda data relatata ma dan il-proċess. Il-Kummissarju Ewropew għall-Edukazzjoni, l-Kultura, l-Multilingwiżmu u Żgħażagħ Antrulla Vasilju qal li dawn huma żminijiet diffiċli għat-teżori nazzjonali iżda għandna bżonn ta' approċċ konsistenti fuq l-investiment pubbliku fl-edukazzjoni u t-taħriġ minħabba li dawn għandhom rwol importanti għall-futur taż-żgħażagħ. Aħbar oħra hija li l-Kummissjoni Ewropea tniedi żewġ konsultazzjonijiet pubbliċi li se jibqgħu miftuħin sa 14 ta' Ġunju u li jiffurmalizzaw dibattitu li kien inbeda b'rakkomandazzjonijiet li kien saru fl-Jannar ta' din is-sena minn grupp ta' livelloli indipendenti dwar il-libertà tal-midja u l-pluralizmu. L-ewwel u l-uża konsultazzjoni tistieden kummenti dwar kwistjonijiet bħall-ambitu tal-kompetenza tal-Unjoni biex taġixxi sabiex tipproteġi l-libertà tal-midja u l-irwoli prispettivi tal-awtoritajiet pubbliċi u l-autoregolazzjoni u protezzjoni ta' sorsi ġurnalistiċi fl-Ewropa u t-tieni konsultazzjoni speċifikament limitata rakkomandazzjoni tal-grupp ta' livelloli li l-korpi regolatorji audiovisivi għandhom ikunu indipendenti. Il-Viċi Prezident tal-Kummissjoni Ewropea Neelie Kroes qalet illi fl-Unjoni Ewropea niffaċċjaw teddid għall- l-libertajiet fundamentali tagħna bħal-libertà tal-midja u l-pluralizmu mal-Ewropa kollha. U l-grupp bat sinjal qawwi li jridu nieħdu azzjoni deċiżiva biex niżgurdaw il-libertà u l-pluralizmu tas-servizzi tagħna fil-midja fil-ġejjieni. U fl-aħħar nett naraw li iktar kmieni din il-ġimgħa bil-pakkett tagħha li ħarġet dan ix-xahar il-Kummissjoni Ewropea ħabbret se tieħu numru ta' azzjonijiet kontra qatt ta' pajjiżi fosthom minħabba li jinkludu penaltajiet finanzjari minħabba numru ta' deċiżjonijiet. Dawk kien jinkludu l-enerġija rinnovabbli u d-nuqqas tagħha mit-trasposizzjoni ta' regolamenti tal-EU kif ukoll il-kien hemm aspetti relatati mal-ambjent, trasport fuq l-art u trasport bl-ajru. Kif ukoll f'Malta fejn il-Kummissjoni resqet lil Malta qudiem il-qorti minħabba li naqset il-pensjonijiet tal-irtirar ta' nies li jirċievu pensjonijiet tas-servizzi pubbliku minn stati membri oħra. Kif tafu din tisimgħu il-programm il-Balomba, programm li mtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih nittrattaw kif tafu f'numru ta' okkażjonijiet anka fid-dettall dawk l-aġenziji li jaħdmu mill-qrib mar-rappreżentanza u li jkunu qegħdin jaħdmu bħala aġenziji biex ngħidlek li jwasslu l-informazzjoni u jipprovdu servizzi relatati ma' inizjattivi tal-Kummissjoni Ewropea. Illum għandi miegħi fl-istudio lil Carl Enger, Communications and Activities Officer ta' l-UPA li nirringrazzjah li aċċetta l-istedina għal dan il-programm u jew sejrin nisimgħu aktar dwar il-ruol ta' l-UPA li għandha ruol partikolari ħafna, però jispjega aktar dettall Carl, illi huwa marbut ma' xi ħaġa li fi żmieni kienet intrinsika ma' xi tfisser l-Unjoni Ewropea, jiġifieri l-opportunitajiet ta' skambji, opportunitajiet ta' taħriġ, opportunitajiet illi persuna jkollu esperjenzi kemm edukattivi, forsi anka smuħra barra minn Malta. Però, eżattament.
Mela, l-UPA hija l-Aġenzija tal-Programmi tal-Unjoni Ewropea u taħdin l-Aġenzija għandha żewġ programmi. L-ewwel programm huwa l-Youth in Action Programme, jiġifieri żgħażagħ fl-azzjoni, u t-tieni programm huwa tagħlim matul il-ħajja, Lifelong Learning Programme. Il-Lifelong Learning Program huwa għal dawk l-adulti, teachers, guidance teachers, dawk li għandhom x'aqsmu ma tagħlim li jistgħu jagħmlu proġetti taħt Comenius, Grundvik, hemm ħafna programm li jistgħu jidħlu fihom u they discover jmorru fuq skambi barra minn Malta fejn ikunu jistgħu jitgħallmu iżjed jagħmlu courses jew jagħmlu twinnings għall-istudenti u jkunu jistgħu jitgħallmu ħafna minn dawn it-twinnings li jagħmlu ma' pajjiżi barra minn Malta, ovvjament fl-Ewropa. Waqt li l-Youth in Action li huwa programm ieħor taż-żgħażagħ fejn aħna nħeġġu liż-żgħażagħ biex jagħmlu proġetti taħt dan il-Youth in Action Program. Issa, taħt il-Youth in Action Program għandna ħames proġetti, ħames programs differenti, programmi differenti, u l-ewwel wieħed huwa il-1.1 li huwa l-iskambi fejn inti għandek żgħażagħ Maltin li jagħmlu skambju ma' dawk il-pajjiżi barra minn Malta. Jista' jkollok bilateral li jiġifieri Malta u pajjiż ieħor, jista' jkollok trilateral Malta u żewġ pajjiżi oħra jew multilateral li jkun Malta u tliet pajjiżi jew iżjed. Jistgħu jkunu l-iżjed 60 partecipant u aħna nħallsu 75% mill-costs li jkollhom
bħall-aġenzija.
Iva, bħall-aġenzija. Għal dan il-proġett. Huwa interessanti ħafna għax ħafna nies qed japplikaw għal dawn il-youth exchanges u nħeġġu li issa għandna deadline 1st of May li ħajkun it-tieni deadline għal din is-sena fejn inkunu nistgħu niddisseminaw iżjed flus għal dawn il-proġetti li ħansemmi. L-ewwel wieħed kien youth exchanges. It-tieni wieħed huwa Youth Initiatives, fejn inti għandek grupp ta' żgħażagħ, grupp informali, ġifri nista' nkunu jiena int u tnej oħra, jekk inkunu inqas minn 30 sena, ġifri jiena ma' nieżgħa żgħar anke jien. U fejn għandek il-Youth Initiative, inti għandek dan il-grupp, pereżempju jekk inti f'xi kunsill lokali jew inti għandek grupp NGO, organization, association, tistgħu tagħmlu dan l-inizjattivi fejn ovvjament iridu jkunu jirrelataw mal priorities tal-Unjoni Ewropea, ġifiri unemployment, employability, entrepreneurship, xi ħaġa ma' soft skills, dawn il-prioritajiet li toħroġ l-Unjoni Ewropea kull sena u din is-sena hija sena ta' active citizenship, ġifiri iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, x'qed jagħmlu biex inkunu active citizens fl-Unjoni Ewropea. Kif ukoll is-sena deħla għandna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, hija xi ħaġa importanti ħafna u l-Unjoni Ewropea qed tħeġġeġ lil dawn iż-żgħażagħ biex jieħduha konsiderazzjonijiet fil-proġetti li ħajamlu. Ġifri l-Youth Initiative huwa fejn jistgħu jagħmlu dan il-proġett li qatt ma sar qabel. Waħna nagħtu l-massimu ta' 5,200 euro. Imbagħad jista' jkollhom coach għax huma informal group huma għadhom żgħażagħ u jkunu jistgħu jagħmlu dawn il-proġetti li jkunu interessanti ħafna ġifieri hemm ħafna proġetti li huma interessanti li rajna jseħħu f'dawn l-aħħar snin. Pereżempju kien hemm grupp minnhom li għamel proġett dwar l-illegal immigrants. Għexu il-ħajja ta' legal immigrant għaliex ġi Malta, kif spiċċa Malta, x'jagħmlu fl-open centers, kif qattaw il-ġurnata, kienet inizjattiva tajba ħafna li tgħallmu ħafna minnha. Ġifieri madhom ma rawx dak il-bad light tagħhom iżda raw il-diffikultajiet li għaddu minnhom biex jiġu għaw. It-tielet waħda hija Youth Democracy. Il-Youth Democracy Project huwa proġett dwar demokrazija li ngħixu kważi kuljum. Demokrazija fil-politika, demokrazija mal-ħbieb, demokrazija meta noħorġu, anke llum jekk tkunu sitt minn nies iridu moru restaurant, jekk hemm se jiddeċidu ġo post wieħed id-demokrazija tgħidlek li the majority rules, jiġifieri.
Familja f'kollox.
F'kollox, jiġifieri it's a very interesting democracy project huwa interessanti ħafna u nħeġġu l-kunsilli lokali wkoll biex japplikaw għal dawn il-U Democracy Projects. It-tieni proġett li għanna huwa EVS. EVS huwa sinonimu ħafna żgħażagħ li huwa l-European Voluntary Service. Fejn aħna nibatu studenti żgħażagħ Maltin m'hemmx għalfejn tkun student l-università, iżda tista' tkun żgħażugħ minn 18-il sena sa 30 sena u nibatuhom barra minn Malta biex jagħmlu din l-esperjenza ta' voluntary service, ta' volontarjat. Inti tista' tagħżel pajjiż mill-Unjoni Ewropea, hemm pajjiżi oħra li tista' tmur ġo fihom ukoll. U l-voluntary service huwa minimum ta' xarejn u maximum ta' sena. Huwa interessanti li aħna nħallsu 90% tal-flights, 100% accommodation, 100% ikel u jkollok ukoll stipendju fix-xahar biex tkun tista' tmantni lilek innifsek. L-IVS huwa interessanti għax titgħallem lingwa, jkollok 35 siegħa fil-ġimgħa li tista' tagħmel dan il-volontarjat qabel ma tmur tiġa tkun taf x'se tagħmel. U anki aħna nirċievu ħafna minn dawn il-volontier, aħna ma nabatux Maltin biss iżda nirċievu barranin. Pereżempju jekk tieħu BirdLife Malta għandhom il-barranin mill-IVS, Ċentru Tbexbix, Inspire. Hemm ħafna organizzazzjonijiet Maltin li jirċievu dawn il-volontarji minn barra minn Malta. U interessanti għax huma jiġu għaw aħna nitkellmu bl-Ingliż, ġifieri li jitgħallmu l-Ingliż, min jaħdem ma' BirdLife jaħdmu fuq il- proġetti li għandhom bird life, joħorġu barra jaraw il-hunting seasons, x'qed jiġri x'mhux qed jiġri, u interessanti ħafna kemm għall-Maltin kif ukoll għall-barranin biex jiġu hawn. It-tielet wieħed huwa cooperation with neighboring partner countries of the EU. Huwa l-istess bħal youth exchange, iżda din id-darba għandek pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea biss, għandek pajjiżi oħra bħal pereżempju Liechtenstein, Azerbaijan, Norway, Switzerland, Iceland, il-Kroazja, Turkey, iġifieri hemm ħafna pajjiżi. Kif ukoll hemm fond speċjali li jismu l-Eastern Partnership Window. Iġifieri jekk tagħmel youth exchange u għandek tliet pajjiżi li jiġu minn pereżempju Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Russian Federation jew Ukraine, hemm fond speċjali li aħna nistgħu nagħtu iżjed flus biex inkunu jistgħu jagħmlu dawn il-youth exchanges ma' dawn il-pajjiżi. Għaliex? Għax dawn il-pajjiżi mhumiex frekwentati ħafna miż-żgħażagħ mill-Unjoni Ewropea. Allura l-font dan il-font huwa speċjali biex ikunu jistgħu inħeġġu liż-żgħażagħ jagħmlu exchanges ma' dawn il-pajjiżi.
X'inhu t-take-up overall ta' dawn l-inizjattivi?
Ara, palissa qed nagħmlu t-tieni tal-ewwel deadline u għaddew ħafna proġetti mhux ħażin. Hemm tliet deadlines matul is-sena li huwa l-ewwel ta' frar, l-ewwel ta' Mejju u l-ewwel ta' Ottubru. S'issa mhux ħażin, qed inħeġġu liż-żgħażagħ u l-gruppi li qatt ma applikaw għax aħna nagħmlu training courses u dawn it-training courses nkunu ngħinu liż-żgħażagħ biex japplikaw u t-training course imorru hemm bl-idea u it-trainers ikunu jistgħu jgħinuhom jimlew l-application forms.
Fil-fatt ikun sensa li kien qed jismagħna jaf xi ħadd li huwa grupp ta' żgħażagħ li qegħdin jaħdmu f'ċerta istituzzjoni f'ċerta organizzazzjoni b'mod volontarju. U jew iridu jattiraw volontarji lejn l-organizzazzjoni tagħhom jew kellha jridu jestendu din l-esperjenza tagħhom li hemm mhijiex tuħna.
Iva.
X'inhu l-proċess?
Il-proċess mela per esempio all'IVS huma jridu jkunu accredited host jew sending organization, jiġifieri accredited ikun hemm żewġ page application form magħna jibgħatulna email jew jistgħu jmorru fuq is-sit tagħna www.eupa.org.mt jibgħatulna email niltaqgħu magħhom u nispjegawhom il-proċess li jrid isir. Is-soltu l-accredited organizations, per eżempju BirdLife Centre Tbixbix, huma accredited minna u japplikaw magħna aħna għandhom l-accreditation li jistgħu jirċievu volontarja jew inkella jibagħtu il-volontarju u minn hemm jistgħu jibdew jagħmlu l-proċess, jiġifieri kull volunteer irid ikun parti minn organizzazzjoni biex nabagħtuh. Jiġifieri il-EVS tista' tkun persuna waħedha jew jista' jkun iżjed minn persuna waħda. Ara mill-proġetti l-oħrajn kollha, jiġifieri Democracy Projects, Exchanges, kollha kemm huma jridu jkunu grupp, iżda fl-EVS tista' tkun persuna waħda.
Dwar l-exchanges, għadhom popolari da skem niftakar per eżempju mhux ħafna żmien ilu, però ħafna żmien kienu opportunità unika anke fl-assenza ta' iskubija dak iż-żmien biex student kol opportunità dan barra.
Iva, għadhom. Ara, to clarify, mhux biex tistudja u laqqas biex taħdem. L-exchange huwa hemm biex you exchange experiences, ikollok cultural diversity, proġetti ma dawk iż-żgħażagħ minn pajjiżi oħra biex titgħallem xi ħaġa dwar dak il-pajjiż, ikun proġett biex titgħallem xi ħaġa dwar l-Unjoni Ewropea u dak il-pajjiż x'qed jagħmel fl-Unjoni Ewropea u jiddependi il-proġett x'ħajsir it-tema ta' dak il-proġett. Jiġifieri pereżempju jista' jkun proġett dwar l-isport, proġett dwar l-Unjoni Ewropea in ġenerali, proġett dwar l-entrepreneurship, kif tista' tkun entrepreneur tajjeb. U ovvjament ibbażat fuq il linji gwida tal-Unjoni Ewropea, ġifri l-exchange għadu popolari ħafna u jibqa' popolari għax iż-żgħażagħ għandhom din l-opportunità li jħallsu 25% minn dan il-proġett u l-bqija huwa mħallas kollu mill-Unjoni Ewropea.
Indur fuq l-aspett ieħor, il-lifelong learning. X'inhu huwa r-rwol tal-UPA f'dan l-aspett?
Il-rwol tal-UPA fil-lifelong learning għandek Lifelong Learning għandu ħafna proġetti differenti, per eżempju, Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Multilateral Projects, Networks and Accompanying Measures, jiġifieri hemm ħafna proġetti differenti mhux bħal jut, il-jut huwa żjed structured. Per eżempju, sal ħar deadline ta' din is-sena huwa l-Grundtvig Assistantships u Senior Volunteering Projects li għalaq fit 28 ta' March. Jiġifieri dan ħajkun l-ħar deadline ta' din is-sena għalissa. Il-lifelong learning huwa biex ikollok dak il-ħaddim jew ħaddiema biex ikunu jistgħu jagħmlu courses barra minn Malta u jitgħallmu xi ħaġa iżjed għal dak l-impik li ħajagħmlu. Pereżempju jekk għandek għallema jistgħu jmorru fuq Comenius. Il-Comenius huwa fejn għandek għallema jmorru ġo scale oħra barra minn Malta u jitgħallmu xi ħaġa iżjed f'dawk l-iscale li ħajagħmlu. Jew inkella tista' jkollok twinning fejn għandek l-istudenti jmorru barra minn Malta u l-istudenti ta' barra minn Malta jiġu Malta. Jiġifieri lifelong learning huwa ovvja kif as the name says, lifelong learning huwa tagħlim matul il-ħajja biex inkunu nistgħu ngħinu dawn in-nies biex ikollhom iżjed tagħlim u they can improve their skills and their job at the end of the day.
U il-proċess isir fuq bażi individwali jew inkella
fuq bażi individwali, lifelong learning huwa żjed fuq bażi individwali iva, jew skejjel.
Jew inkella skejjel.
Jew inkella skejjel, iva.
U hemm xi case study interessanti li forsi esperjenzajtu kemm ilkom fl-eżistenza tagħkom.
Daqs kemm hemm laqas issa niftakar wieħed minnhom blamment, imma hemm ħafna mhux ħażin. Aħna jkollna ħafna ħafna u ħafna applications, speċjalment għal-lifelong learning kif ukoll tal-jut. Tal-jut hemm żewġ hemm actually żewġ proġetti oħra li staqt insemmi li huwa training and networking ta' dawk li huma active in youth and youth work and youth organizations, fejn għandek seba choices differenti li huma feasibility visits, evaluation meetings, job shadowing, per eżempju, taħt il-jut jista' jagħmlu job shadowing, training courses, study visits, seminars u networking activities. Jiġifieri inħeġġu li żgħażagħ biex jagħmlu networking ma' żgħażagħ oħra f'pajjiżi oħra. Meta jagħmlu training, aħna nagħmlu training mhux biss f'Malta, iżda wkoll f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. U dan jiswa 10 euros biss, bil-passaġġ b'kollox. Ġifri dan it-training huwa interessanti ħafna u ma jiswa xejn, it-10 euros huwa participation fee. Inħeġġeġ li żgħażagħ li jixtuq jagħmlu dan it-training kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta għax ikunu jistgħu jitgħallmu jiltaqgħu ma' ħafna żgħażagħ. Jitgħallmu kif timla application form tal-Youth in Action, kif ukoll jiltaqgħu mal-trainers u dawn it-trainers jgħallmuhom eżattament x'jinvolvi x'involvu dawn l-application forms. Mhumiex diffiċli għax l-application forms huma żgħażagħ fl-aħħar mill-aħħar, iżda jitgħallmu jieħdu esperjenza minn dawn it-trainers biex jagħtuhom idejat ġodda għall-proġetti li jixtiequ jagħmlu. L-aħħar proġett huwa 5.1 li huwa fuq policy. Il-policy huwa fejn inħeġġu l-kunsilli lokali biex ikunu jistgħu biex japplikaw. Il-policy huwa meta għandek l-żgħażagħ qed jiddiskutu policies ġodda, mbagħad ikollok fl-udjenza ikollok jew parliamentary secretary jew il-ministru involut taż-żgħażagħ u ż-żgħażagħ ikun jistgħu jiddiskutu miegħu il-policies taż-żgħażagħ li jixtiequ jaraw fil-snin li ġejjin. Jiġifieri huwa proġett dwar policy biss. Huwa interessanti ħafna huwa politics basically. Fejn għandek dawn iż-żgħażagħ jiddiskutu l-politika u l-policies li jixtiequ jaraw implementati fiż-żmien li ġej. Taħt l-UPA wkoll għandna żewġ sidelines wkoll li huma il-Eurodesk u il-Euroguidance. Eurodesk huwa id-desk ta' Malta li jien nirrappreżenta hawnhekk fejn nagħtu informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea, informazzjoni dwar il-Youth in Action u Lifelong Learning Program, speċjalment il-Youth in Action, u nagħtu informazzjoni dwar il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri jekk xi ħadd ħajmur Franza, l-Ġermanja, Spanja, jista' jibgħat email il-Eurodesk għandna l-Facebook page ukoll jekk jagħmlu fejn Eurodesk Malta jaraw it-training courses li qed nagħmlu, jaraw l-informazzjoni li ntellha, jekk ixtiequ jagħmlu proġett innagħtuhom il-partners tagħhom li hemm barra minn Malta, ġifieri jekk hemm partner Ġermaniż li jixtieq jagħmel exchange ma' Malta ntellgħu dan din l-informazzjoni u nistgħu nintroduċuhom flimkien, jiġifieri il-partner searches nagħmluhomlhom aħna wkoll. Il-Eurodesk huwa interessanti ħafna għax ikun hemm ħafna informazzjoni kuljum intellgħu informazzjoni li hija għaddejja fl-Unjoni Ewropea bħalissa aħna mill-Unjoni Ewropea jibatuna l-informazzjoni u aħna niddisseminaw din l-informazzjoni kemm fuq il-Eurodesk page fuq il-website tal-Eurodesk kif ukoll fuq il-Eurodesk Facebook page.
U din l-informazzjoni tkun marbuta ovvjament.
Ovvjament mal-Unjoni Ewropea kif ukoll mal-UPA in ġenerali, ġifieri jekk ikollna attività, information meeting, xtaqt ngħid ukoll li dawk iż-żgħażagħ li huma interessati ħanamlu information meeting 2nd April fl-10 ta' filgħodu, kulħadd ikun fuq Easter holidays, mhux aħna, u nkunu fl-10 ta' filgħodu u nistgħu ħankunu qed niddiskutu il-Youth in Action u kif jistgħu japplikaw għall-Youth in Action, ġifieri min irid iżjed informazzjoni dwar il-Youth in Action 2nd April fl-10 ta' filgħodu Santa Venera, Kutriko Building.
It-tlieta xi.
It-tlieta iva, dak huwa l-offiċċju tagħna u fil-conference hall ħanamlu sija nofs niddiskutu il-Youth in Action u kif jistgħu japplikaw u proġetti jistgħu jagħmlu.
U qed naħseb li segwejtu anke l-aħħar żviluppi li kien hemm fid-dawl tal-Multi Financial Framework li se jiġi li qed jiġi propost, qed jiġi diskuss għas-snin li ġejjin. U li jekk nisser iżball għas-snin 2014-2020 n-numru ta' inizjattivi li ser ikunu qed isiru taħt iż-żgħażagħ għal dawn l-inizjattivi ħadu in a way priorità. Però ġew aggregated under one initiative bilan li tiżdied il-kompetittività u t-kabbir ekonomiku.
Aħna bħala pajjiż qegħdin avvanzati diġà għax unlike pajjiżi oħra aħna għandna l-lifelong learning program u l-Youth in Action program fl-offiċċju wieħed. Barra minn Malta.
Forsi għadu kejs ta' diminnata.
Jista' jkun ukoll barra minn Malta għandhom dawn iż-żewġ programmi f'offiċċini differenti. Aħna tiġà din f'offiċċju wieħed, jiġifieri we administer these programs together. Il-programm il-ġdid ħajkun jismu Erasmus for All milli jidher u aħna ħajkun amministrati flimkien, jiġifieri tiġà din avvanzati f'dan l-aspett amministrativ.
Però il-priorità qed tingħata b'mod partikolari. Li jitkabbir ekonomiku, anke fl-isfond tal-kriżi finanzjarja ekonomika li ħakmet numru ta' pajjiżi.
Diġà
hija riflessa f'dak li qed isir.
Iva, din is-sena għalhekk hija Active Citizenship u waħda mill-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea hija employability jew unemployment. Kull min jagħmel proġett taħt il-Youth in Action Programme ikollu intuħ il-Europass Certificate. Il-Europass huwa dak iċ-ċertifikat li joħroġ mill-Kummissjoni Ewropea li jkun fih id-dettalji ta' dak li jkun għamel fil-proġett li għamel. ġifri jekk ikun ħassib il-finanzi, x'kun l-abilities tiegħu, x'ikun itgħallem minnu. Ġifri dan il-Europass jista' jużah ukoll għall-employment, jekk imur għall-interview jista' jagħmilha fis-CV tiegħu u jista' jkun li jażluh minħabba dawn l-extracurricular activities li jkun għamel. Ġifri dawn il-proġetti huma importanti għaż-żgħażagħ. Għax pereżempju jekk għandek xi ħadd li spiċċa l-università u jrid jagħmel sena barra jista' jagħmel EVS, l-European Voluntary Service, u jitgħallem dik is-sena ġo pajjiż barra minn Malta jkollu taħriġ differenti minn milli ħajkollu Malta minn flok jagħmel sena fit ix-xogħol Malta, imur sena barra minn Malta jitgħallem skills ġodda, soft skills, entrepreneurship skills. Illum sfortunatament ħafna miżgħażagħ iżommu ħafna ħin quddiem il-computer, ġifieri soft skills ma tantx għandhom soft skills.
Liftat
touchpad, eżatt. Huwa importanti li meta jkunu qed jagħmlu dawn il-proġetti, qed jinteraktjaw ma żgħażagħ oħra face to face, mhux behind the screen. Ġifieri huwa importanti li dawn iż-żgħażagħ jagħmlu dawn il-proġetti għax they know how to, they're good team players, jaħdmu ġo team, iridu jaħdmu flimkien, ikolom dak il-soft skill li ma jistħux. Ma jkolom ġak il-screen il-barrier taħħom, iridu jiddiskutu flimkien, iridu jgħamlu proġetti flimkien, iridu jiltaqaw ma nisohra li għatma jkunu jiltaqaw maħom qabel, iġifri dawn il-proġetti joħorġu ħafna mill-karattru taħħom ukoll. Jina, il-job li għandi l-lum ġibtu minħabba li għamil zewċ youth exchanges meta kont l-università. Sejna meta kont mort veru titgħallem, imma kont mort għax kont għandi l-università, ħansifer, niltaqa' ma' nies oħra, mbagħad meta mort għall-interview qalu li għamilt youth exchange għaw, għatli aha. U kienu saqsuni fuq dan il-youth exchange. Ivalorizzaw. Aha, ivalorizzaw il-youth exchange li kont għamilt. Bażikament kienet waħda mill-għażliet għaliex għażluni għal ġob li għandi l-lum, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar swit ħafna għalkemm dak iż-żmien ma kontx nirrikonoxxi li x'kien ħajri.
Fil-fatt jiena x'ankar nittemmu din l-ewwel intervista x'naħseb ħajkolna opportunitajiet oħra fejn niddiskutu. Din hija ovvjament esperjenza nkalla dawk li qed jisimgħuna u li jafu b'xi nies li huma stess illi jridu jinvestu fis-CV tagħhom. Għax li x-flaħħar mill-aħħar da tkun qed tinvesti fil-CV tiegħek biex inti ikollok offerta aħjar meta tiġi biex timpjega, però apparti s-CV relatata mal-impjeg però anke fuq livell ta' esperjenza. L-esperjenza personali, żvilupp personali, kemm professjonali u kemm anke fuq aspett soċjali.
Illum l-università jekk inkunu kliet mit persuna fil-kors tal-communications, kolħan uħorġu bl-istess degree. Meta tagħmel wieħed minn dawn il-proġetti ħajkollok xi ħaġa fuq is-CV tiegħek li ħajkun iżjed mill-oħrajn li għamlu l-istess kors miegħek. Jiġifieri huwa importanti li inħeġġu li żgħażagħ hija xi ħaġa interessanti għax xi ħaġa li m'għadx hija xi ħaġa non formali.
Karl, biex nikkonkludu l-aħħar dar il-URL fejn nistgħu jibu l-informazzjoni tagħkom u jagħmlu kuntatt magħkom.
Aha, 2558613 huwa telefon number tagħna. Kif ukoll jistgħu jaraw il-website tagħna www.eupa.org.mt.
Nirringrazzjak
u
nirringrazzja l-issemja tagħna li kontu magħna għall-edizzjoni oħra ta' dan il-programm il-Balomba inkun magħkom bħallum 20
jiem. Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.